Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Pelolle ei saa antaa sijaa, sanottiin muun muassa Brysselissä ja Pariisissa terrori-iskujen jälkeen. Lähetyksen aluksi keskustellaan pelon luonteesta ja sen hallinnasta. Saamme myös viimeisimmät kuulumiset Brysselistä. Sitten palautetaan mieliin 20 vuoden takainen verilöyly keskellä Eurooppaa. Haagin rikostuomioistuin antaa tänään tuomion verilöylystä vastuullisena pidetylle serbikomentaja Radovan Karadžićille. Japani on hurmaava ja hullu maa, sanoo vieraamme Minna Eväsoja, joka on kirjoittanut kirjan Japanin vuosistaan. Outojakin japanilaistapoja luvassa lähetyksen loppupuolella. Aamun kolumnisti on Aleksis Salusjärvi, joka tällä kertaa pohtii ihmisarvoa. Ja tervetuloa kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Ensimmäinen aiheemme on siis pelko, mutta aloitetaan puhelulla Brysseliin. Toimittaja Anna-Stiina Heikkilä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikä siellä on tilanne terrori-iskun tekijöiden selvittelyssä?
Niin, eilenhän Belgian viranomaiset vahvistivat, että 2 itsemurhaiskujen tekijä oli tunnistettu. Kyseessä olivat Pariisinkin terrori-iskuihin yhdistetyt belgialaiset veljekset, joista toinen räjäytti itsensä metrossa ja toinen lentoasemalla. Ilmeisesti toinenkin lentokentän itsemurhapommittajista olisi nyt tunnistettu ja kyseessä olisi niin ikään Pariisiin ja iskujen pommin tekijäksi yhdistetty Nazim Lashaoui-niminen mies. Mutta viranomaiset etsivät yhä yhtä tai mahdollisesti 2 karkuun päässyttä tekijää. Brysselin lentokentältä tähän pakeni iskujen jälkeen mies, joka jätti sinne räjähteitä sisältävän laukun. Ja nyt useat mediat ovat kertoneet, että yksi tekijä olisi päässyt pakoon myös metroaseman iskupaikalta.
Israelilaislehden mukaan Belgian viranomaiset ovat saaneet etukäteen selkeän varoituksen tästä lentokenttää uhkaavasta iskusta. Ja sama on sanonut myös Turkki. Belgian poliisin toimintaa on arvosteltu iskujen yhteydessä, mutta kuinka siellä nähdään viranomaisten toiminta?
Kyllähän viranomaisten toimintaa ja erityisesti tiedonkulun hitautta on täällä arvosteltu. Itse asiassa niin täällä Belgiassa kuin voimakkaasti myös Ranskassakin. Myös Turkkihan syytti Belgiaa siitä, että sen viranomaiset olisivat, että belgialaiset olisivat vapauttaneet yhden näistä itsemurhapommittajista viime kesänä, vaikka Turkki olisi nimenomaan varoittanut hänen olevan iskuihin valmistautuva vierastaistelija. Eli kyllä viranomaisten toimissa on nähty täällä ponnettomuutta ja etenkin Belgian tiedustelupalvelun ja poliisin välistä yhteistyötä on arvosteltu. Se on ollut hidasta ja osin kankeaa.
EU:n sisäministerit kokoontuvat tänään siellä kriisikokoukseen terrori-iskujen vuoksi ja kokouksen yhtenä tarkoituksena on osoittaa solidaarisuutta belgialaisille. Niin millaisia toimenpiteitä kokoukselta toivotaan?
Kyllähän tältä kokoukselta toivotaan nyt nimenomaan niitä ponnekkaita vastauksia ja toimenpiteitä. Yksi tällainen voisi olla lentomatkustajalistojen avaaminen viranomaisille, jota ainakin Ranskan pääministeri Manuel Valls on nyt jälleen vaatinut. Se voisi helpottaa viranomaisten välistä tiedonvälitystä, mitä tulee näihin radikalisoitumisesta epäiltyjen henkilöiden liikkumisen valvomiseen. Mutta toki nämä ovat aina hankalia kysymyksiä, kun niissä tasapainoillaan tehokkaan valvonnan ja toisaalta yksilönvapauksien välillä, että näitä kysymyksiä varmasti EU-sisäministerit tänään joutuvat jälleen pohtimaan.
No entä sitten arki siellä näin pari päivää iskun jälkeen, millaiselta se näyttää?
Täällä Belgiassa vietetään yhä suruaikaa, eli liput ovat puolitangossa. Ja kaupunki heräilee edelleen surullisena ja hiljaisena tähän aamuun. Toisaalta joukkoliikenne on alkanut täällä Brysselissä nyt vähitellen taas toimia ja myös osa noista iskujen takia suljetuista kaduista on nyt avattu eilen illalla ja tänään aamulla. Mutta eihän täällä tokikaan normaali arkeen ole vieläkään päästy kiinni. Monet tekevät yhä etätöitä kotoa ja esimerkiksi tuo Brysselin kansainvälinen lentokenttä pysyy yhä suljettuna.
No, kun olit itse Pariisissa marraskuisten terroriskujen aikana ja olet asunut siellä senkin jälkeen, niin kun nyt olet seurannut belgialaisten suhtautumista näihin verisiin iskuihin, niin näetkö eroja pariisilaisiin verrattuna?
Kyllä siinä on jonkinlaisia eroja, vaikka toki tämä shokin kaava, eli ensin järkytys, sitten viha ja suru on toki hyvin yleisinhimillinen, mutta ehkä siinä, missä ranskalaiset marssivat heti kaduille ja julistavat kovaan ääneen tasavaltalaisia arvojaan, niin belgialaisten suru on hieman intiimimpää täällä esimerkiksi. Ihmiset eivät ole esimerkiksi niin halukkaita toimittajille kertomaan kokemuksistaan tai siitä, miten he ovat nämä iskut kokeneet, kun taas Ranskassa on ranskalaisilla kova tarve nimenomaan ääneen käsitellä näitä asioita, että ehkä täällä ikään kuin on, niin sanoisin, että belgialaisten tapa käsitellä surua on ehkä hitusen intiimimpi ja tällainen introvertimpi kuin ranskalaisten.
Anna-Stiina Heikkilä, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja jatkamme keskustelua kahden asiantuntijan voimin. Kriisiterapiaan erikoistunut psykologi ja psykoterapeutti Soili Poijula, hyvää huomenta Ouluun.
Huomenta.
Ja Turun studiossa keskusteluun osallistuu tunteita tutkiva kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Nummenmaa Aalto-yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Professori Nummenmaa, kuinka hyvin pelko tunnetaan?
Pelko on yksi parhaiten tunnetusta tunteista tällä hetkellä, koska se on niin yleinen eläinmaailmassa ja ihmisillä. Ja sitten se on toisaalta tärkeä ihmisten mielenterveyden kannalta. Ahdistuneisuushäiriöihin liittyen sitä kannattaa tutkia, sitä on tutkittu paljon. Ja lisäksi tämä on helppo ja mahdollista tutkia eläinmalleilla. Et se on meidän tunteista kieltämättä se on ne, mitä parhaiten ymmärretään.
Ja sitä on helpompi tutkia kuin esimerkiksi häpeää tai surua. Miksi näin?
Sen takia, että pelko on tämmöinen perustunne, mitä löytyy lähes kaikilta eläimiltä, semmoisilta, miltä tämmöinen meidän kaltainen aivo ja keskushermosto löytyy. Ja pelko on myös helppo tuottaa eläimille ja ihmisille laboratorio-oloissa. Et sen takia meidän on helppo päästä sitten siihen kiinni. Ja ne pelkoreaktiot on niin samankaltaisia eri lajeilla, että sitä sitten on mahdollista tutkia.
Ja vielä, miksi pelko syntyy?
Pelkoreaktio syntyy sen takia, että se valmistaa meitä puolustautumaan tai lähinnä pakenemaan erilaisia uhkia, mitä me kohdataan ympäristössä. Ne voi olla sellaisia konkreettisia uhkia, mitä me nähdään nyt. Tai ne voi olla jotain abstraktimpia uhkia. Se pelkojärjestelmän tavoitteena on saada meidät pois siitä vaarallisesta tilanteesta pakenemaan turvaan tai puolustautumaan.
Äsken kuulimme toimittajaltamme, että ainakin hän on havainnut eroja suhtautumisesta näihin viimeaikaisiin terroriskuihin belgialaisten ja ranskalaisten välillä. Niin entä te aivotutkijana, onko pelon tunne kaikille suurin piirtein samanlainen vai?
Ihmisten välillä tietenkin on eroja siinä, että kuinka ihmiset kokee tunteita ja kuinka ihmiset niitä tunteita ilmaisee. Että ihan samalla tavalla kuin melkein missä tahansa meidän mielenprosessissa tai fysiologisessa prosessissa, mutta kyllä se pelko on sellainen aika universaali reaktio, että samalla tavalla ihmiset saadaan tai voidaan saada pelkäämään kaikkialla puolella maailmaa ja samanlaisia asioita. Että se on tämmöinen hyvin voimakas tämmöinen universaali perustunne, koska sitä tosiaan myös eläimiltä löytyy, niin se toimii hyvin samalla tavalla sitten myös ihan biologisesti määräytyneesti kaikilla ihmisillä.
No vielä yksi kysymys tähän liittyen. Millaisilla eläimillä pelkoa tutkitaan, että ikään kuin se on sitten vastaavanlaista kuin ihmisillä?
Tietenkin, jos me halutaan tutkia mahdollisimman ihmisen kaltaisia eläimiä, niin sitten meidän tarvitsee tutkia jotain kädellisiä, simpansseja tai makakiapinoita. Mutta tätä pelkoa tietysti on paljon helpompi tutkia sitten tämmöisillä vähän yksinkertaisimmilla eläimillä, kuten esimerkiksi vaikkapa hiirillä tai rotilla, mitä käytetään sitten laboratorio-oloissa paljon. Me tietenkin itse tehdään ihmisillä töitä, mutta nämä kyllä pystyy siirtämään nämä eläimillä tehdyt tulokset siihen ihmistyöhön aika suoraan usein.
Otetaan mukaan keskusteluun psykoterapeutti Soili Poijula. Mitä mieltä te olette? Onko pelon tuntemisessa kulttuurieroja?
No vaikka se mekanismi on sama ihmisessä fysiologisesti ja psykologisesti, niin kulttuuri kuitenkin ohjaa sitä, miten ilmaistaan, kuinka hillitysti tai kuinka voimakkaasti ulospäin on opittu ilmaisemaan tunteita.
Teillä on kokemusta esimerkiksi Estonia-onnettomuuden ja Myyrmannin räjähdyksen jälkeisestä hoidosta, niin mitä seurauksia voidaan pitää sellaisena normaalina tällaisen vakavan, yllättävän, raan iskun jälkeen?
No, ensimmäisten viikkojen aikana mieleen tunkeutuvuutta, ettei voi olla ajattelematta sitä asiaa, se vaan tunkeutuu mieleen, ja sitten ylivireisyyttä, semmoista vaikeutta keskittyä. Ja siihen liittyen alkaa tulla sitten kielteisiä tunteita, ärtyisyyttä, eli vihaa ja tämmöisiä niin kuin masentuneisuuden, mutta ei masennuksesta silti ole kysymys, tunteita ja välttelyä. Eli että luontainen taipumus olla sitten, tai vältellä kaikkea sitä, mikä tuo sen tapahtuman mieleen, mutta se mieleen tunkeutuvuus kuitenkin niin kuin on luonnollinen tapa toipua, että kun lukematon kerta mielessä on käynyt sen tapahtumaan tai sinne yksityiskohtia, niin normaaliin toipumiseen kuuluu, että sitten se jää muistoksi eikä enää niin kuin estä arkista toimintaa ja elämistä.
Entä milloin aletaan puhua traumasta tai traumaperäisestä stressihäiriöstä?
No, itse asiassa hyvin nopeasti, eli ensimmäisten viikkojen aikana tämä mieleen tunkeutus, välttely, ylivireisyys on normaalia toipumista, mutta jo kuukauden kuluttua tai viimeistään 3 kuukauden kuluttua, jos nämä ei ole lievittyneet nämä reaktiot, vaan edelleenkin yhtä usein ja voimakkaina ovat mielessä, niin voidaan tunnistaa traumaperäinen stressihäiriö. Ja siihen on olemassa, on kehitetty hyvin tehokkaita psykoterapiahoitomuotoja, mutta että se, että miten hyvin niitä saadaan suurelle määrälle ihmisiä nopeasti tarjottua, niin se on enemmänkin se ongelma.
Ja minkälaisia oireita sitten on esimerkiksi tässä traumaperäisessä stressihäiriössä?
No, siinä nimenomaan sitten ihminen ei, että arki alkaa häiriintyä, kun on niin vaikea olla sillä, että ne pahat mielikuvat tai ne omat kokemukset, jos on ollut tuommassa tilanteessa, niin tunkeutuu mieleen, ne tulee painajaisuniin ja siitä seuraa sitten vaikeuksia keskittyä toimia arjesta. Ja sitten se, mikä on mistä on vaikein päästä eroon, niin on välttely, eli että ihminen alkaa vältellä tilanteita, ihmisiä, hyvin monia, että se yleistyy se pelko semmoisia, joka aika semmoisia neutraaleita asioita, että elämä voi alkaa kapeutua, koska kun yrittää olla ajattelematta ja muistamatta sitä traumatapahtumaa, niin ihminen yrittää hoitaa sillä tavalla sitä ongelmaa, että alkaa vältellä kaikkea, joka tuo sen mieleen. Ja se lyhyellä aikavälillä on tehokas selviytymiskeino, mutta pidemmällä aikavälillä voi johtaa sitten siihen, että elämä muuttuu hyvin kapeaksi. Että aika vähän on sitten niitä asioita, joissa ihminen kokee, että on ihan ok ja turvallista olla ja elää elämäänsä.
Professori Lauri Nummenmaa, kun näillä terrori-iskoilla on tarkoitus saada kaaosta ja pelkoa aikaan, niin kun olette pelkoa tutkinut, niin kuinka tehokas ase se on? Jos tällaista sanaa käyttää, jos siis sillä halutaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja saada heidän elämänsä sekaisin.
Pelko on yksi voimakkaimmista tunteista, mitä ihmiselle voidaan tuottaa tai millekään tahansa eläimelle. Ja se on myös yksi semmoisista, mitä on hankalin poistaa. Se ohjaa niin voimakkaasti sitä käyttäytymistä. Eli se on, jos halutaan saada ihmiset toimimaan tietyllä tavalla, niin se pelko on siinä voimakas keino. Ja pelko on myös sen takia voimakas, että se aika vahvasti pakottaa ihmiset tietyn tyyppiseen toimintamalliin, että se kaventaa niitä toimintamalleja, mitä ihmisillä on, ja rajoittaa niitä tekemisen mahdollisuuksia, mitä sillä ihmisillä tulevaisuudessa on. Eli sillä tavalla sillä voidaan ohjata aika tarkkaan tiettyyn suuntaan semmoisen isojenkin ihmisjoukkojen käyttäytymistä. Ja pelko on senkin takia myös lisäksi tehokas, että se tarttuu ihmistä toiseen tai elämästä toiseen hirmu helposti, että pelkästään kun me saadaan yksi ihminen pelästymään, niin saatetaan saada se pelko leviämään moneen muuhunkin ihmiseen siinä samalla.
Mitä teidän mielestänne pelon tunteesta olisi siis hyvä tietää, jos ajatellaan, että sillä tiedolla pystyisi ikään kuin hallitsemaan pelkoa paremmin tai estämään sen estämään niin, että se ei ota valtaan kokonaan?
Meidän täytyy tietää se, että se pelko on tämmöinen usein automaattinen ja monesti terveellinenkin hyvä reaktio. Se on suojareaktio, mikä pyrkii suojelemaan meitä sitten erilaisia ympäristön uhkia kohtaan, ja siinä ei ole sinällään mitään haittaa. Mutta sitten pitää muistaa, että se pelko kuitenkin nopeasti saattaa yleistyä tai jäädä päälle. Eli se pelko saattaa ruveta kohdistumaan sitten sellaisiin asioihin, mitkä ei alun perin olekaan olleet pelottavia, ja sen takia siinä tarviikin olla tarkkana. Eli kun me koetaan sitä pelkoa, niin olisi tärkeää, että me pystytään tunnistamaan, että mikä se varsinainen pelon kohde on, mitä me pelätään, että me voidaan sitten järkevästi koettaa ruveta vaikuttamaan siihen, että me ei sitten enää sitä pelkoa koettaisi. Eli joko koetetaan sorteerata pois se asia päiväjärjestyksestä, mitä me pelätään, tai sitten koitetaan jotenkin ottaa etäisyyttä siihen pelättävään asiaan sillä tavalla, että se pelko ei lamaannuttaisi ja häiritsisi meidän toimintaamme.
Aivan. Psykoterapeutti Soili Pojula, millä keinoin teidän mielestänne pelon tunteen saa hallintaan tai pääsee siitä eroon?
No siihen psykoterapian maailmassa kognitiivisen terapian altistamismenetelmät on käytetyimpiä, tehokkaimpia, mutta että niihin liittyy se, että ihmiselle ensin opetetaan selviytymiskeinoja, eli sen turvallisuuden tunteen palauttamista. Ja se apu on hyvin lähellä, koska suurimmalla osalla ihmisestä on hyviä kokemuksia, turvallisia ihmissuhteita ja aivoissa se, että sä keskityt ajattelemaan niitä turvallisia ihmisiä tai omaa turvapaikkaasi, niin se, ja plus sitten ihan tämmöinen syvä hengittäminen jo hidastaa sydämen sykettä, ja kun keho rauhoittuu, niin myöskin mieli rauhoittuu. Ja näitä tällä hetkellä siis Suomessa HUSin mielenterveystalon sivuilla netissä on jo itsehoito-ohjeita, että jos yksittäisissä traumaattisissa tilanteissakin niin ihminen voi ihan itse alkaa auttaa itseään, oppia näitä selviytymiskeinoja. Ja sitten se viimeisin on, että sitten kun on riittävästi oman säätelyä ja hallintaa tunteisiin, niin ensin mielikuvaa harjoitellaan niihin vaikka lentokentälle menemistä tai lennolle menemistä. Ja sitten mennään oikeasti niin kun, ja sen altistamisen kautta pelkoverkosto, kun aktivoituu riittävän pitkäksi ajaksi, niin ihminen oppii, että tässä nyt olen turvassa. Mitään pahaa ei tapahtunut. Ja sillä tavalla siedättymällä niin kuin se elämä taas palautuu entiselleen.
Ja aikaisemmin totesitte myös, että puhuminen auttaa, mutta auttaako aika pelon parantamisessa?
No ne, että jos 6 vuotta tämmöisen traumaattisen tapahtuman jälkeen kuluu, niin sen ajan kuluessa luonnollisesti toipuu suurin osa ihmisistä, mutta että sitten pieni osa kuitenkin, niin voi olla, että vuosia voi mennä vaikka 30, niin aika ei hoida sitä traumaa. Ne, jotka vakavimmin traumatisoituu, niin he tarvitsevat sitten varsinaista hoitoa ja apua myöskin siihen, ja lääkkeet eivät ole ensisijainen apu, että ne voi todennäköisesti enemmänkin kroonistaa sitten tämmöistä häiriötä. Se on kuitenkin se, mitä herkimmin tarjotaan, esimerkiksi bensodiazepiinejä, ne kuitenkin on semmoisia, että hoitosuosituksissakin varoitetaan niiden käyttämisestä, koska addiktioriski on suuri ja ne häiritsee sitä ajattelutoimintaa, jonka tarkoitus olisi auttaa siinä luonnollisessa toipumisessa.
Lauri Nummenmaa, jättääkö sellainen kokonaan ihmisen valtava pelko, jättääkö se jonkinlaisen pysyvän jäljen?
Pelko-oppiminen on ihan poikkeuksellisen tehostettua aivoissa kaikilla eläimillä. Juurikin sen takia, että monet tämmöiset pelottavat tilanteet on sellaisia, että niistä meidän pitäisi kerrasta oppia, että niihin ei enää toista kertaa mennä. Eli yksikin tämmöinen voimakas pelottava tapahtuma saattaa jättää se hyvin voimakkaan ja pysyvän muistijäljen, mikä on paljon pysyvämpi kuin esimerkiksi jonkun myönteisen tai neutraalin vastaavan tapahtuman jättämä muistijälki.
Tässä vaiheessa kiitän professori Lauri Nummenmaa Aalto-yliopistosta ja kriisiterapian erikoistunut psykoterapeutti Soili Pojujärvi. Kiitokset keskustelusta. Tässä lähetyksessä vielä. Aamulehtien jälkeen palataan 20 vuoden takaisiin asioihin, kun Haagin rikostuomioistuin antaa tuomion muun muassa kansanmurhasta syytetylle entiselle serbijohtajalle. Sitten kuullaan, millaista japanilainen elämänmeno on suomalaissilmin, ja kolumnisti Aleksis Salusjärvi toteaa, että ihmisarvon kaventuminen ei ole enää ongelma. Tuukka Vasanen on katsellut aamulehtiä. Mitä toteat sinä?
Mitä totean minä? Täällä jatketaan tällä Bryssel-aiheella. Monet lehdet kirjoittavat siitä pääkirjoituksessaan. Aloitetaan Helsingin Sanomilla. Kasvutila pois terrorismilta. Ensimmäinen vuorokausi Brysselin iskujen jälkeen toi hieman lisää valoa siihen, ketkä olivat tekojen takana. ISIS-järjestön ilmoittautuminen syylliseksi vaikuttaa uskottavalta, sillä poliisin havainnot tekijöistä kytkevät heidät ISISin verkostoon ja myös viime syksyisiin Pariisin iskuihin. Vaikka tapahtuman yksityiskohdat vaativat vielä selvittämistä, edessä on myös yleisellä tasolla runsaasti pohdittavaa. Valitettavasti ei ole uusi kysymys, miten terrorismia pitäisi torjua Euroopassa. Uusi näkökulma sen sijaan on se, miten pitäisi torjua ISISin terrorismia. Vastauksessa on ainakin kolme osaa. Tarvitaan toimia ISISin ydinalueella, eli Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Tarvitaan toimia, jotka pyrkivät estämään yksittäiset terrori-iskut. Lisäksi tarvitaan toimia, jotka vievät kasvutilaa ääriajattelulta ja vähentävät sen houkuttelevuutta. ISIS on pystynyt luomaan itselleen tukialueen Lähi-itään ja osaan Pohjois-Afrikkaa, koska konfliktit ja yleinen sekasorto jättävät sille elintilaa. Tähänastiset näytöt sikäläisten valtioiden saati ulkomaailman onnistumisesta pyrkimyksessä ovat heikot. Ulkopuolinen väliintulo on usein vain vahvistanut ääriaineisten asemaa. Koska toimet ongelman ytimessä ovat olleet tuloksiltaan heikkoja, poliittisen keskustelun kärki on yksittäisten tekojen torjunnassa. Ääriajattelun kasvutilan vähentäminen Euroopassa on periaatteessa maanosan päättäjien ja asukkaiden omissa käsissä, mutta toimenpiteet eivät ole yksinkertaisia. Katkeruus ja erillisyyden kokemus antavat ääriliikkeelle voimaa, joten ISISin pikkusotureina toimivat niin radikaalit muslimisaarnaajat, islamvihan lietsojat kuin yleiset syrjäytymistä edistävät tekijät yhteiskunnassa. Viranomaisvaltuuksia voidaan lisätä, mutta syrjäytymiseen, erillisyyteen ja katkeruuteen ei voi vaikuttaa yksittäistä lakipykälää muuttamalla. Muutos vaatii poliittisilta päättäjiltä johdonmukaista toimintaa ja kaikilta eurooppalaisilta kykyä erottaa omassa ajattelussaan ja toiminnassaan vastakkainasettelua vahvistavat piirteet. Näin Helsingin Sanomat, ja samoilla linjoilla on keskisuomalainen: rasismista hyötyvät vain terroristit. Euroopassa rasismi on ISIKsen parasta polttoainetta. Rasismi toimii länsimaissa salakavalasti ja liki vaivihkaa, sillä se hajottaa ja särkee ihmisten arkea. Rasismi näkyy arjessa aikuisena, joka huutelee värilliselle lapselle törkeyksiä. Se torppaa työnhakijalta jo työhaastatteluun pääsemisen, jos hakijalla on ulkomaalainen nimi. Se rakentaa rajalinjoja ihmisryhmien välille jaottelemalla ihmiset meihin ja noihin toisiin. Tällaisiin saavutuksiinsa ISIS lienee yhtä tyytyväinen kuin kammottaviin terroritekoihinsa Brysselissä tai Pariisissa. Meidän jokaisen tulee huolehtia siitä, että emme tarjoa tätä jakolinjaa ISISille tarjottimella. Näin tulemme tehneeksi, jos tarkoituksella tai vaivihkaa hyväksymme rasismin. Sitä ei pidä sallia, sillä siitä hyötyvät vain hajaannusta hakevat terroristit. Näin keskisuomalainen. Sitten presidentti Niinistön Moskovan vierailusta Aamulehti kirjoittaa, että on aina mukava ottaa askel kohti Moskovaa, tervehti presidentti Sauli Niinistö Venäjän vierailunsa isäntää Vladimir Putinia tiistaina. Tulkinnan varaa jättävä kohteliaisuus vihjaa, että Niinistö on jatkanut perehtymistään venäläisyyteen. Hän on paneutunut Suomen ja Venäjän suhteiden hoitamiseen. Venäjällä on kaksi täysin ongelmatonta rajanaapuria. Ne ovat Suomi ja Norja. Arvailtavaksi jäi, miksi Venäjä totuttua valvontakäytäntöä muuttaen salli muuttoliikkeen Suomeen ja Norjaan. Valistunut arvaus oli, että kyseessä oli viesti. Venäjä osoitti, että sen vallassa on halutessaan toimittaa naapurimaihin yhteiskuntasopua häiritseviä määriä maahan pyrkijöitä. Viestin kääntöpuolena oli tietenkin se, että Venäjän vallassa on myös estää maahanpyrkijöiden tulo Suomeen ja Norjaan. Naapureille siis muistutettiin, että ne olivat tässä kysymyksessä Venäjän armoilla. Tuo tulkinta sai tavallaan vahvistusta Niinistön Moskovan vierailulla, jonka saavutuksiin kuului Putinin lupaus muuttoliikkeen loppumisesta. Lupausta voi pitää hyvän tahdon eleenä. Jäljelle jää toki kysymys, millaisia vastapalveluksia Venäjä odottaa saavansa. Ja samat kysymykset esittää myös Etelä-Suomen Sanomat. Edelleen on epäselvää, miksi Venäjä ensin yllättäen luopui vakiintuneesta rajakäytännöstään ja sitten yhtä yllättäen palasi noudattamaan sitä. Epäilys herää myös, odottaako Venäjä nyt Suomelta vastapalveluksia esimerkiksi sitten, kun EU:ssa seuraavan kerran pohditaan pakotteiden jatkamista. Näin Etelä-Suomen Sanomat. Ja sitten vielä poimitaan tällainen hauska uutinen nyt pääsiäisen kunniaksi, kun Ilta-Sanomissa on kaivettu vanhasta presidentistä Urho Kaleva Kekkosesta nimittäin vanhoja kuvia, ja otsikko on Ilta-Sanomissa, että UKK ei ollut mämmimiehiä, ja tässä on aivan erinomaisia kuvia siitä, kun Kekkonen hiihtää, jossa on myös loistava kuvateksti, että ei ollut kahta puhetta siitä, kuka veti letkaa. Kekkosen lähipiiriä ei suotta kutsuttu perässä hiihtäjiksi, ja sen kyllä huomaa, kun kuvaa katsoo. Kannattaa katsoa.
Kiitos Tuukka Lehdistä. Jugoslavia-tuomioistuin antaa tänään tuomionsa sotarikoksista syytettylle Bosnian serbitasavallan entiselle presidentille Radovan Karadžićille. Karadžićia syytetään kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan vuosien 1992-1995 etnisissä puhdistuksissa, joiden kohteena olivat Bosnian muslimit ja kroatit. Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Karadžićia syytetään 11 rikoksesta oikeudenkäynnissä, joka alkoi jo vuonna 2009. Kun tuomio nyt luetaan iltapäivällä, millainen rangaistus on todennäköinen?
No varmasti hän saa siitä jonkinlaisen rangaistuksen. Uskoisin, että hyvin pitkä tästä tulee, ehkä elinkautinen. Siinähän nämä tärkeimmät syytekohdat ovat kaksi kansanmurhaa koskevaa rikosta. Ja sitten siinä on pitkä liuta muitakin syytteitä. Minusta on selvää, että vaikka jos Karadžić itse on tietysti selittänyt tuomioistuimelle olevansa syytön, niin hänet kyllä tuomitaan ja rangaistus on kova.
Niin, oikeudenkäynnin tapahtumat liittyvät Jugoslavian hajoamiseen ja siihen, kun Serbian kiihkokansallismieliset pyrkivät rakentamaan oman valtion Bosnia ja Hertsegovina. Ja noista tapahtumista on parikymmentä vuotta aikaa, joten palautetaan mieliin, millaisiin rikoksiin tämä Karadžić syyllistyi.
No näistä tunnetuin tietysti on tuo Srebrenican joukkomurha, jossa siis surmattiin runsaat 7000 Bosnian muslimimiestä ja poikaa. Se on se toinen kansanmurhaa koskeva syytekohde. Sitten siinä toisessa kansanmurhaa koskevassa kohdassa on ikään kuin kerätty yhteen niitä tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia vastaavanlaisia, tosin pienempiä yksittäisiä tapahtumia kuin tuo Srebrenican joukkomurha.
Entä millainen merkitys tämän päivän tuomiolla on, varsinkin jos hän rangaistuksen siis saa?
Sitä on kyllä vaikea sanoa. Balkanin kansanryhmillä ei ole ollut tähän Jugoslavia-prosessiin suurta luottamusta. Tietysti serbipuolella varsinkin aiheesta tai aiheetta on katsottu, että tuomioistuin on ollut puolueellinen. Bosnian muslimit ja kroatit ovat katsoneet, että riittävästi ei ole toimittu, ei ole ollut riittävästi varoja, ei ole riittävän monia tuotu syytteeseen. Tuomioistuin on pyrkinyt tekemään paljon työtä saadakseen nuo kansanryhmät mukaan tähän toimintaan tavalla tai toisella, mutta on vaikea sanoa, onko tässä onnistuttu. Ehkä ei sillä tavalla kuin olisi toivottu.
Niin, sen ajan uutisissahan vilahtelivat nimet, sellaiset nimet kuin Jugoslavian presidentti Slobodan Milosevic ja sotilasjohtaja Ratko Mladic. Niin onko ketään muita saatu näitä sen ajan vastuullisia oikeuden eteen?
Kyllä on. Tuomioistuin on nostanut 161 syytettä kaikkiaan ja 80 tuomiota on luettu. Ja nämä on siis syytteet on kohdistettu juuri henkilöihin, jotka ovat olleet johtavassa asemassa. Sitten näitä pienempiä tekijöitä tuomioistuin on ohjannut tuomittaviksi siellä paikallisissa tuomioistuimissa. 80 tuomiota ei ole sillä tavalla mitenkään huono tai vähäpätöinen tulos. Tietysti nämä tuomiot jakautuvat hyvin pitkälle ajalle. Ja ehkä yksittäiset oikeudenkäynnit ovat tässä mielessä saaneet enemmän huomiota kuin olisi ehkä ollut tarvetta kiinnittää huomiota tähän kokonaisuuteen. Tunnetuin syytetty hän oli Serbian presidentti Milosevic, mutta hän sitten ehti kuolla oikeudenkäynnin aikana. Sen takia tämä Karadžić-tuomio on nyt sitten tärkeä, että siinä on niin kuin korkea-arvoisin ja ehkä näkyvin näistä sotarikollisista saatu tuomiolle.
Ja kun kyse on tuomioistuimesta, joka on perustettu tutkimaan entisen Jugoslavian sotia ja ihmisoikeusrikoksia vuodesta 1991 lähtien, niin riittääkö tuomioistuimelle vielä tästä etenkin päin töitä?
Siellä on 4 juttua enää vireillä. Tuomioistuimessa on ollut jo pitkään tämmöinen prosessi sen tuomioistuimen itsensä lopettamiseksi. Silloin 90-luvun alussahan perustettiin 2, siis YK:n turvallisuusneuvosto perusti 2 tällaista vastaavallaista tuomioistuinta, Jugo-tuomioistuin ja sitten tämä Ruandan kansanmurhaa tutkiva tuomioistuin. Kumpikin on lopettamassa tai lopettanut toimintansa ja niiden jäljellä olevat tehtävät sitten on yhdistetty tämmöisen YK-erityiselimen alaiseksi. Mutta siis Jugoslavia tuomioistuimessa on vielä 4 juttua.
Professori Martti Koskenniemi, kiitokset.
Kiitos.
Nyt sukellamme japanilaiseen elämänmenoon. Japanin kokemuksista kirjan kirjoittanut japanilaisen estetiikan dosentti Minna Eväsoja Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Parikymmenen vuoden aikana olette käynyt Japanissa useaan otteeseen, asunut siellä, opiskellut siellä, osaatte kieltä, tunnette hyvin sen kulttuuria ja japanilaisia tapoja. Kuinka hyvin japanilaiseen elämänmenoon pääsee sisään ulkomaalaisena?
No aika vaikeasti. Sinne täytyy osaa sillä oikealla tavalla sukeltaa ja täytyy olla oikea reitti sukeltaa sinne ihon alle, ettei jää vaan polskimaan pinnalle. Että mulla se tapahtui sitä kautta, että opiskelin aikoinani 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa japanilaisessa T-koulussa ja siellä T-mestarin johdattamana kohtasin sitten myöhemmin jatko-opinnoissa tohtoriväitöskirjaa kirjoittaessani niin hyvän opettajan, hyvän senseen, joka sitten johdatteli mua syvemmälle tähän japanilaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
Kun mainitsitte tämän T-koulun, niin millainen kokemus se oli?
No 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa se oli hyvin järisyttävä kokemus sen takia, että meitä oli siellä vain kuusi ulkomaalasta ja kaikki muut oli japanilaisia. Siellä ei ollut paljon ulkomaalaisia ylipäätänsäkään Japanissa vielä siihen aikaan. Ja näistä ulkomaalaisista, niin minä ja amerikkalainen mies oltiin ainoat länsimaalaiset. Muut oli Japanin niin kuin Yhdysvalloissa syntyneitä ja kasvaneita toisen tai kolmannen sukupolven japanilaisia. Eli siellä niin kuin pisti niin sanotusti silmään.
No entä millainen ennakkokäsitys tai millainen käsitys japanilaisilla on sitten suomalaisista naisista tai oli?
No edelleenkin siis tämä ennakkokäsitys, siinä vaiheessa T-koulussa opiskelu oli niin suljettua elämää, se oli niin sisäoppilaitos ja se oli maanantaista lauantaihin ja sunnuntai oli vapaa ja lomat, kaikki oli hyvin kontrolloitu, että mitä sai tehdä ja milloin liikkua ja miten pukeutua ja olla. Että siinä mä en päässyt vielä niinkään tutustumaan, että millainen käsitys heillä on suomalaisista tai skandinaaveista, mutta Kobenin yliopiston aikoihin niin kyllä pääsin, että sitten huomasin, että me oltiin ikään kuin skandinaavi nainen oli tällaista vapaata riistaa, että no teille nyt voi ehdotella ihan mitä vaan, että te olette niin vapaamielisiä.
Ja kirjastani löytyy tällainenkin, että suomalaisia pidetään väkivahvana, maitoa ja votkaa juovina. Viikinkien perillisenä ei ole kukaan ei mahda mitään.
Juuri niin. Ja tämä oli yksi rooli, joka mulle siellä annettiin, että joka ainoissa illanistojaisissa näiden senseiden ja herrojen professorien kanssa se päätyi siihen, että mun piti vääntää kättä. Koska heille oli suuri kunnia voittaa mut viikinkien jälkeläinen, joka juo vodkaa. Heillä oli mielikuva, että mä juon vodkaa aamiaiseksi ja olen tosi vahva, että jos Minnan voittaa, niin oli tosi mies. Enhän mä raskinut niiden antaa mulle hävitä koskaan.
Tästä kirjastani opin myös sen, että jos teejuonti on seremonia, niin on sakenkin.
No niin olikin. Se oli yksi tämmöinen, jonka opin hyvin tarkasti. Se oli tämmöinen, kuului tähän rooliin, joka mulle siellä annettiin, joka oli hyvän perheen tyttö Ojo-sama. Ja siihen yksi roolitehtävä oli se, että näissä illanistojaisissa piti osata kaataa herroille professoreille oikealla tavalla sakea. Ja tämän mä olin oppinut jo kyllä T-koulussakin, mutta siihen mua sitten hyvät japanaiset kollegat ja ystävät valisti vielä tarkemmin, että miten se tulee kaataa hienostuneesti ja viehättävästi.
No, T-koulun lisäksi olitte siis tohtorikoulutettava Koben yliopistossa ja perinteisten taiteiden opiskelijana teidän kuului opiskella eri taidemuotoja, muun muassa kalligrafiaa, korutekstausta, näin kai sitä suomennetaan.
No, suomennetaan noin, mutta se on kyllä Japanissa muste hiotaan itse muste kivestä ja se kestää aikaa. Tämä mun kalligrafiaopettaja oli mestari, harjoitteli vuoden ja vuoden aikana mä käytännössä opettelin suoran viivan vetämistä vasemmalta oikealle. Ja multa edelleenkin puuttui siitä herkkyys, voima, energia ja dynamiikka, jossa on vahva alku ja päättäväinen loppu ja siinä välissä niin kuin hieno energinen kaari. Mä en saanut sitä koskaan tehtyä. Joka kerta mä toin sen saman ykkösen, sen viivan vasemmalta oikealle senseelle. Joka kerta hän palautti sen 6 kuukauden ajan. Sitten mä sain seuraavan tehtävän, joka oli 2 viivaa allekkain, numero 2. Ja 9. kuun lopussa mä sain 3. tehtävän, joka oli 3 viivaa allekkain, eli numero 3. Ja sitten siinä tuli vielä näiden välissä oleva harmonia ja tasapaino. Eli tämä kalligrafia ei ollut mulle ehkä vahva alue.
Mutta kuitenkin siellä kirjassa toteatte, että opettajanne mukaan teillä olisi ehkä sitten kuitenkin ollut niitä taitoja.
No kyllä, sensei väitti kiven kovaa tässä ihan hiljattain tästä joku muutama vuosi aikaa, kun tapasin hänet ja hän sanoi, että Minna, sinun käsialassasi on samaa herkkyyttä ja leikillisyyttä ja ilmavuutta kuin mestari Ryokanin kalligrafiassa. Mä totesin itse asiassa hiljaa mielessäni, että sen korvat ja silmät ovat käyneet vuosien saatossa kaukaisiksi, että jos hän näkee sellaista mun käsialassa.
Itse jäin puolestani miettimään, että miten kolmesta viivasta voi nähdä leikillistä ilmavuutta.
No niin.
Mutta se vaatii japanilaisuutta. No, Japanin tuntija kirjailija Minna Eväsoja, kun kerrotte kirjassanne, että japanilaisessa kulttuurissa hyveitä ovat kärsivällisyys ja odottaminen. No, tämä kalligrafian opettelu varmaan oli sitä erittäin. Kuitenkin myös aikakäsitys on toisenlainen Japanissa. Miten se näkyy esimerkiksi, kun tapaamisesta sovitaan? Sehän on vähän tällaista koodikieltä.
Se on koodikieltä. Tapaamisessa on tarkat säännöt. Tapaamisiin ei mennä koskaan, niin kuin meillä yliopistolla on ollut akateeminen vartti. Se on ihan niin kuin suhteen tuhoon tuomio. Vaan tapaamisiin mennään sitä aikaisemmin, mitä korkea-arvoisempi henkilö on. Sen tapaamiseen mennään aina 15-20 minuuttia aikaisemmin. Ja jos hän myöhästyy, niin kuin kerran hän myöhästyi meidän tapaamisesta melkein tunnin, lähes tunnin, niin siitä huolimatta mä vaan sanoin hänelle, että hymyilen, että minulla oli hyvää aikaa niin kuin miettiä omia ajatuksia. Et en ikinä syyllistänyt siitä, enkä tullut sanoneeksi, enkä näyttänyt, että olisin ollut kärttyneen siitä, että jouduin odottamaan, vaan mitä korkeampiarvoisempi ihminen, sitä aikaisemmin mennään odottelemaan. Ja teemestarin luentoa ja tapaamista mentiin odottamaan aina tuntia aikaisemmin tai kahta. Hän oli niin korkea-arvoinen. Siinä siis 2 tuntia istutaan paikallaan hievahtamatta ja odotetaan, että se henkilö tulee paikalle. Ja sitten hän pitää sen oman puheensa tai esitelmänsä ja sitten sen jälkeen vasta poistutaan. Se on pitkä istunto polvillaan japanilaisittain, tatamilla.
Miten se onnistuu?
Käyttämällä näitä hyveitä, jotka mainitsit, eli kärsivällisyyttä, nöyryyttä, joustavuutta ja harjoittamalla vaikka mielen lujuutta siinä samalla.
Ja kerrot myös, että olit esittänyt opettajalle, siis senseille, niin kuin näitä sanotaan, niin kysymyksen, ja oliko ilta jo ehtinyt hämärtyä ennen kuin sait vastauksen?
Kyllä, päivällä menin kello 13 ja esitin kysymyksen, johon hän alkoi miettiä vastausta, ja oli niin pitkään hiljaa, että ensin ajattelin, että mä esitin niin tyhmän kysymyksen, että hän ei tiedä mitä vastaisi, ja sitten mä ajattelin, että hän on nukahtanut kesken kaiken, ja lopulta mun ärtymys alkoi kasvaamaan, että kuinka pitkään tässä ollaan hiljaa ja odotella. Ja sitten mä ajattelin suomalaista, että kyllä minä voin olla hiljaa ja odotella. Ja ilta tosiaan alkoi hämärtyä, se huone tuli pimeäksi. Ja mä luulen, että mä olin nukahtanut jossain välissä, koska mä säpsähdin ihan hirveästi ja pelästyin, koska sinne se oli pamahtanut ylös ja laittanut valot päälle. Ja sitten sen jälkeen hän kävi istumaan ja aloitti loputtoman pitkän vastauksen siihen mun kysymykseen, jolloin mä aloin taas käymään tätä keskustelua mielessäni, että kysyinkö mä jotain noin vaikeaa. Mä en ymmärtänyt siitä selityksestä tuon taivaallista.
Kirjanne melkein keissä alaotsikkoon Hurmaava ja hullu Japani. Mihin nämä adjektiivit viittaavat?
No, nämä viittaa siihen, että hurmaavaa Japanissa on esimerkiksi kirkkaassa liemessä kultahiput mustassa lakatussa astiassa tai tavaratalot tai estetisoitu liukovien avaaminen 3 otteella tai hienostuneet ja upeasti koristellut naulankannan suojukset. Kaiken esimerkkeinä. Ja mikä siellä on hullua? Niin ehkä hulluita tänä päivänä on käytetyt naisten alushousut, joita myydään kolikkoautomaateissa. Tai sitten vanha tapa mustata hampaat, jota vielä vanhat mummot tekee Japanissa. Tai sitten tämä kädenvääntö. Ja sitten myöskin välien katkaisu. Sen voi katkaista yhtäkkiä, kun ihan niin kuin näin suomalaisittain tai ajateltuna mitätön asia, että kertoo ystävälle, joka on, että lapset sairastui Japanissa, vaikka hän oli innoissaan siitä, että sinne ollaan menossa ja olen tulossa lasten kanssa. Ja kun he sairastui, niin hän koki, että se oli hänen syytään ja hän ei enää halunnut olla minun kanssa yhteydessä sen jälkeen, koska koki sen niin kuin vastuun siitä, että hän oli minua kannustanut ja sitten mun lapset sairastuu. Ja tämä katkaisi meidän lähes 20 vuoden ystävyyden. Ne on ehdottomia ihmisiä.
Mainitsit myös tuon hampaiden värjäyksen.
Kyllä.
Mitä se on?
Se on se vanha japanilainen tapa naisilla. Naiset eli varjoissa siellä talon perällä. Nimi vaimollekin on Oksama, eli siellä perällä oleva henkilö. Ja nainen oli varjoissa, ne oli vain vaaleaksi ehostetut kasvot ja hampaat katsottiin eroottisiksi, joten ne värjättiin mustaksi, että ne ei pistä sieltä pimeästä silmään. Siihen käytettiin erityistä ainetta, johon laitettiin liuokseen japanlaista sakea, soijaa, ruosteisia nauloja, koppakuoriaisen kuoria. Ja niin annettiin valmistautua ja muhia sellaisessa astiassa parista 3 kuukaudesta 1,5 vuoteen. Sitten sitä lientä siivilöitiin ja otettiin pieneen astiaan, jota lämmitettiin. Ja perinteisesti kanan höyhenen sulalla joka aamu värjättiin hampaat. Ja vanhoista teksteistä kerrotaan, että se haisi ihan hirveälle. Tai aina tiesi, että naapurirouva on jo herännyt, koska täällä haisee hampaiden värjäysaine.
Minna Eväsoja, tästä kun päästiin puhumaan naisista, niin tässä kirjassa saa kyllä sellaisen vaikutelman, että esimerkiksi vuokraemäntäsi ja koko naapuruston naiset olivat varsin topakkaa porukkaa.
Kyllä. Japanilaiset täti-ihmiset ovat pelottavia ja topakoita ihmisiä. Ja tämä naapuri Kuri oli yksi semmoinen, joka siellä oli tosi hullua, johon mä en ollut tottunut. Me emme tunneta edeskin, että meidän naapureissa asuu kerrostaloissa tai omakotitaloissa. Mutta Japanissa mä opin huomaamaan, että kaikki tuntee kaiken ja kaikki mitä minä teen, niin kaikki siitä tietää. Jopa lähellä asuva makeiskauppia rouvakin, niin päivitteli aina kaikkia mun asioita. Ja ties hyvin, kuka mulla oli käynyt kylässä ja kuka ei. Ja todellakin niin kiotalainen hyvän perheen rouva, joka vuokrasi mulle tätä asuntoa, niin hänellä on aina tapana tulla omilla avaimilla sisään toimittamaan, jos mitäkin asiaa aivan yllättäen, joka oli erittäin kiusallista.
Ja roskapussien sisältö tarkistettiin,
koska oli omat ajat, milloin vietiin, mitäkin roskia sai jättää ulos kadunkulmaan roska-autoja varten, niin ystävällinen naapurin rouva tarkisti aluksi mun roskapussit, että mitä siellä oli ja ties kaikki, mitä mä syön ja muuta. Ja siinä samassa läksytti mulle kaiken maailman opetusta hyvästä ruokavaliosta, mikä tehostaa opintoja ja mikä ei ole soveliasta tai ei, tai sitten, että jos sulla on vielä naisten vaivoja, niin tämmöinen ja tämmöinen luontaistuote auttaa siihen. Musta tuntuu, että mun yksityisyys oli riisuttu ihan täysin.
Kun tunnet Japanin hyvin, niin onko siellä vielä esimerkiksi itsellesi sellaisia miinakenttiä?
No mä yritän olla tosi varovainen, mutta aina niitä pieniä miinoja on jossain. Mutta musta tuntuu, että tämän 20 vuoden aikana, niin musta on kyllä tullut aika taitava niin kuin hipsiä siellä japanilaisella miinakentällä. Että mua ei ihan heti saa kyllä nyt niin kuin miinaan astumaan.
Japanilaisen estetiikan dosenttikirjailija Minna Eväsoja. Kiitokset keskustelusta.
Paljon kiitoksia.
Nyt suuvuoron saa Aleksi Salusjärvi, joka pohtii tämän Kiira Storstein kolumnissaan ihmisarvoa.
Pohjois-korealainen 13-vuotias tyttö Yeonmi Park katsoi tähtiä Gobin autiomaassa. Hän oli karannut vankileiriltä äitinsä kanssa ja he olivat koko maailmassa 2. Pakomatkan hintana äidin oli annettava kiinalaisten salakuljettajien ottaa hänet väkisin tytön katsellessa. Park puhui viime talvena YK:n tilaisuudessa. Hän sanoi, että tunsi autiomaassa tähtien alla olemansa niin yksin tässä maailmassa, että hänen elämänsä ei olisi kenellekään minkään arvoinen. Puheessaan tyttö kiitti ihmiskuntaa, yhdistyneitä kansakuntia, että oli saanut mahdollisuuden kertoa kohtalostaan. Hän oli kiitollinen pelkästään siitä, että sai jakaa tarinansa julkisesti. Koko istuntosali nousi seisomaan. Kuulijat taputtivat käsiään ja itkivät. Olen katsonut videon puheesta useasti. Se saa minut vakuuttuneeksi siitä, että sorrettuja ihmisiä on puolustettava. Tämän asian ääneen sanominen kuulostaa typerältä. Sorretun ihmisen puolustaminen on itsestäänselvä ihmisyyden perusta. Koko kulttuurimme rakentuu ihmisarvon tunnustamiselle. Silti sen toteutuminen ei ole lainkaan automaattista. Myös se on kulttuurimme perusopetus. Kiira Storstein on päivä, jolloin Jeesus tiesi tulevansa tapetuksi. Hän jakoi ensimmäisen ehtoollisen. Viini ja leipä olivat hänen verensä ja ruumiinsa. Meidän edestämme annettu. Tuo symbolinen ele ei lakkaa olemasta ajankohtainen, kun sitä ajattelee ihmisarvon puolustuksena. Maailman politiikasta on tullut niin epävakaata, että se on synnyttänyt kokonaisia kansainvaelluksia länsimaihin. Ja aivan samoin kuin Yeonmi Parkin tapauksessa, sen uhrit tuntevat ihmisarmonsa kadonneen. Helsinkiläisessä vastaanottokeskuksessa vuoden asunut Muhannet Durubi on yksi niistä lukemattomista, jotka ovat tulleet Eurooppaan ylittämällä Välimeren täyteen lastatussa merikelvottomassa veneessä. Durubi on kirjoittanut matkastaan runon nimeltä Pelastuksen arkki. Meistä tulee kauniimpia, kun ruumiimme huuhtoutuvat rannalle, hän kirjoittaa. Turistit työntävät ne takaisin, aivan kuin he tekevät valaille, jotka ovat vahingossa joutuneet matalaan rantaveteen. Aamulla olemme ykkösuutinen. Kuvat turvonneista ruumiistamme kelluvat iltalehtiin. Emmekö ole samalta planeetalta? Minä, sinä, me kaikki, he kaikki. Muhannet Durubi ylitti meren ja hyväksyi kuoleman. Hän tiesi jo matkallaan, että ei ole kenellekään tällä mantereella minkään arvoinen. Että me emme piittaa, että me pidämme häntä ongelmana. Näiden matkalaisten epätoivo vetoaa vain itse ihmisyyteen. Me olemme ihmisiä, me olemme olemassa. Me arvostamme elämää. Heidän viestinsä on suora ja yksinkertainen. Heidän ongelmansa ovat suoria ja yksinkertaisia. Silti ratkaisun löytäminen tuntuu yhä vaikeammalta. Länsimaat eivät ole usean sukupolven kohdanneet suurta epätoivoa. Takanamme on Euroopan historian pisin rauhan aika. Heinrich Böll, Väinö Linna, Pablo Picasso ja muut sodan ja kaaoksen kauhuja kokeneet suuret taiteilijat ja ihmisyyden äänet ovat vaienneet. Olemme uudessa maailmassa ja 1900-luvun kauhut elävät enää historiassa. Emme pelkää maailman pahuutta, sillä mikään ei uhkaa meitä välittömästi. Meidän ei tarvitse olla henkilökohtaisesti huolissamme ihmisyytemme katoamisesta. Otamme sen itsestäänselvyytenä. Kun matkustin ensimmäistä kertaa Intiaan, järkytyin törmätessäni kadulla makaavaan ruumiiseen. Kuollut ja peittelemätön, kärpästen ympäröimä ihminen ei näyttänyt vaikuttavan niihin tuhansiin, jotka hänen ohitseen kulkivat. Kellään ei ollut mahdollisuutta järkyttyä tai ottaa selvää, kuka kuollut oli. Ihmisiä kuolee kaiken aikaa, ja kehitysmaissa ruumiiden kanssa on vain opittava elämään. Ihminen ei ole niin arvokas kurjuudessa, kuin hän on hyvinvoinnin keskellä. Aivan kuin kulkukoirat eivät ole niin arvokkaita slummikaupungeissa kuin länsimaisissa kaupungeissa. Meillä on löytöeläimille turvakoteja. Delhissä ei ole turvapaikkoja edes löytöihmisille. Ihmisen arvoa on kirjallisuudessa puolustettu ihaltavimmin aina kurjuuden keskellä. Nyt me elämme tuon kurjuuden peilinä. Afrikka tuntee Euroopan linnoituksena, utopiana, jonka rannoilla kohovat valtavat muurit. He vihaavat, ihailevat ja kadehtivat meitä. Eriarvoinen asemamme tekee näkyväksi sen, että vaikka meillä on mahdollisuus puolustaa ihmisyyttä, emme näytä tekevän sen eteen kovinkaan paljoa. Samalla ongelmat kärjistyvät. Mellakoita ja mielenosoituksia järjestetään lähes kaikissa Euroopan maissa säännöllisesti. Avoimeen väkivaltaan näyttää olevan kaikkialla yhä lyhyempi matka. On paradoksi, että kun ihmisarvo laskee alle kriittisen pisteen, siinä ei näytä olevan enää mitään puolustamisen arvoista. Onkin kiintoisaa ja hyytävää seurata, miten arvot ympärillämme kovenevat. Pehmeät arvot ovat asioita, joihin suhtaudutaan alentuvasti, ikään kuin lapsellisina periaatteina. Jos huolehdin kurjista, olen naivi ja yksinkertainen. Minunhan tulisi ymmärtää, että jos saan yhden kurjan pois kadulta, heitä tulee 10 lisää. Siksi me kovetamme itsemme ja suljemme rajamme. Emme halua maailmanpolitiikan ongelmia omille kaduillemme. Samalla hyväksymme myös sen, että ihmisarvon kaventuminen ei ole enää ongelma.
Sanoi Aleksis Salusjärvi. Nyt tietoa ajankohtaisesta ykkösestä.
Ajankohtaisessa ykkösessä vietetään rasismin vastaista viikkoa. Onko Suomi rasistinen maa? Milloin ennakkoluuloisuus muuttuu rasismiksi? Keskustelemassa tutkija Saara Pellander ja emeritusprofessori Timo Vihavainen. Lähetyksessä pureudutaan myös hulluuteen. Mikä oikein on hullua ja mikä normaalia? Haastateltavana filosofi Sanna Tirkkonen. Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä kello 12.10.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta. Areena.yle.fi.
Ja tämäkin lähetys tulee sinne Yle Areenaan aamupäivällä. Tänäänhän pohdimme pelon olemusta ja puhuimme myös japanilaisesta elämänmenosta. Tuukka.
Lähetysikkunassa kommentoitiin, että Japani on tämän kaiken lisäksi myös kova kilpailuyhteiskunta, että se olisi Japanin todellisuus ja kova maa kyseessä. Sitten tuosta rasismista ja pelosta kirjoitettiin, että olisi voitu tehdä aiemmin Suomessakin juttua myös siitä, että minkälaista on suurkaupunkien lähiöelämä.
Ja tämä olikin viikon viimeinen ykkösaamu. Pian on uutisten aika. Minä olen Päivi Neitin ja me toivotan teille myös keskustelijoille oikein leppoisaa pääsiäisen aikaa.
Minulta myös.
Huomenta Yle Uutisista. Tämän lähetyksen toimittaa Merja Vindia. Belgiassa poliisi etsii kiivaasti pakosalla olevia terroristeja. Poliisi arvelee, että tiistain iskuihin osallistuneista miehistä kaksi on yhä elossa, kertoo Brysselistä toimittaja Anna-Stiina Heikkilä.
Niin, eilenhän Belgian viranomaiset vahvistivat, että kaksi itsemurhaiskujen tekijä oli tunnistettu. Kyseessä olivat Pariisinkin terrori-iskuihin yhdistetyt belgialaiset veljekset, joista toinen räjäytti itsensä metrossa ja toinen lentoasemalla. Ilmeisesti toinenkin lentokentän itsemurhapommittajista olisi nyt tunnistettu ja kyseessä olisi niin ikään Pariisiin ja iskujen pommin tekijäksi yhdistetty Nazim Lashaoui-niminen mies. Mutta viranomaiset etsivät yhä yhtä tai mahdollisesti kahta karkuun päässyttä tekijää.